Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Seimo ateities komitetas nuolat įvairiais kampais svarsto valstybės pažangos strategiją pavadinimu Lietuvos ateities vizija Lietuva 2050. Lietuvos ateities vizija Lietuva 2050 daugiau nei metus rengia valstybės pažangos taryba, ekspertai, viešojo sektoriaus, akademinės bendruomenės, NVO sektoriaus atstovai bei aktyvūs piliečiai. Kūrimo metu buvo atlikti tyrimai, darytos analizės, rengtos studijos, taip siekta parengti valstybės ateities viziją, kuri būtų aktuali jos piliečiams nepriklausomai nuo tuo metu valdžioje esančių politinių partijų ir brėžtų bendrą kryptį, kur link turėtų vystytis Lietuva. Įgyvendinus šią valstybės ateities viziją, Lietuva 2050 metais būtų matoma kaip atspari ir klestinti valstybė, kurios žmonės pilietiški, kūrybiški, tausojantis gamtą ir gyvenantis prasmingą gyvenimą, valstybė su stipria demokratinė politinė kultūra. Pasiekus tikslą, Lietuva kurs ir eksportuos pasaulinio lygio žinias bei inovacijas, bus atspari ir įtakinga tarptautinė sistemos veikėja, pasirengusi visuotiniai gynybai, o kartu šalyje bus galima greitai pasiekti tai, ko reikia žmogaus geroviai. Taigi, apie tai ir pasišnekėsime, ar teisingai matoma Lietuvos ateitis tokia šiandien tema. Ir šiandien su mumis čia studijoje profesorius Gediminas Navaitis, psichologas, knygų apie politiką ir politikus autorius. Sveiki, Gediminai.
Labą rytą.
Ir nuotoliu su mumis Seimo ateities komiteto pirmininkas, valstybės pažangos tarybos koordinacinės grupės narys Raimundas Lopata. Sveiki, Raimundai.
Labas rytas.
Ir kiek vėliau, antroje laidos dalyje, taip pat prisijungs Seimo ateities komiteto pirmininko paduotas Lukas Savickas. Bet, Gediminai, pradėkime nuo jūsų. Kas jums nepatinka šitoje strategijoje iš karto? Nes aš jau pasakiau, kaip jinai atrodo.
Labai griežtai, bet pristatėte, bet aš manyčiau, kad galime truputėlį plačiau pažvelgti į situaciją ir tikrai nepamiršiu strategijos. Ir ateisim prie jos, nes, konkrečiai, džiaugiuosi matydama, protingą žmogų, išmintingą, išsilavinusį komiteto pirmininką. Ir tada ir jums, ir mūsų klausytojams tokį pasiūlau klausimą, kuris man buvo tikrai įdomus nagrinėjant politinės situacijas. Kad iš esmės politikai, jeigu pažiūrėti Seimą, išsilavinę žmonės, energingi žmonės, veiklus, kad taip ten nebūtų pakliuvę. Ir sako, kad rūpinasi žmonėmis. Aiškiai, nuolat priima sprendimus, kuriuos įvardiname kaip kvailus, prie kavos pudelio, labai dažnai apie tai kalbame, tie sprendimai nuolat vėluoja ir žmonės kažkodėl nelabai patenkinti tais sprendimais. Tai šitas prieštaravimas, jisai yra tyrinėtas pasaulyje. Kodėlgi taip atsitinka su politikais, kad protingi žmonės priema kvailus sprendimus. Tai tą patį galbūt galima pritaikyti, kalbant ir apie strategiją, nes tikrai neturėčiau jokių asmeniškai priekaištų ir manau niekas neturėtų, komiteto pirmininkui, kuris, kaip jau sakiau, tikrai žmogus išmintingas, bet visumoje, kada tai parengiama kažkas, tai
Ne komiteto pirmininkas strategiją rengia gitai.
Taip, bet dalyvaujant, bet ir visumoje tai išeina nelabai kas. Tai, čia aš ir jūs tarp kitko išvardinote tas priežastis, kad tai labai konformistinis pasiūlymas visiems įtikti. Kitas, kad jame dalyvavo tiek daug, kad išsiplauna turinys rengiant.
O jūs skaitėt šitą strategiją?
Taip, be abejo.
Ir neradot nieko, kas jums širdžiai mėla būtų, ar ne? Aš nepaprastai klausiu.
Tiesą sakant, taip, nes pažvelkime, kaip turėtų būti rengiama bet kokia strategija. Na, turėtų būti tam tikra situacijos analizė. Tai čia, sakyčiau, jinai šitam dokumente, lyginant su kitais, kaip ir atsiranda, bent įvardinamos kai kurios iš Lietuvos problemos, demografinė, sakysim, problema. Toliau turėtų būti ilgalaikiai tikslai. Jūs juos ką tik išvardinat. Ir kas įdomu, su šitais tikslais, suraskim žmogų, kuris diskutuotų, kad Lietuva bus išvystytos demokratijos šalis. Nuvalio, tegu būna, visi patenkinti, ar kad eksportuos aukštos technologijos prekes. Bet toliau turėtų būti išsamus konkretus veiksmų planas.
Iki 50 metų laiko dar yra planai.
Tai ką tada rengiame?
O jūs norite, kad iš karto būtų planas?
Aš noriu, kad būtų uždaviniai, kurie bus, kad būtų matavimo vienetai, kaip mes išmatuosim, kiek mes artėjame link to. Ir resursai, iš kur tai bus paimta.
Viso to neradot strategiją.
Tai viso šito ten ir nėra. Ir tada, kas, reiškia, galima dar paprasčiau pasakyti, kas yra strategija. Reiškia, esama padėtis, pokyčių planas ir siekiamybė. Tai net ir darželinukui gal reikėtų tik tai priminti, kad svajonė ir strategija tai yra skirtingi dalykai. Tai aš šitą dokumentą pavadinčiau svajonė.
Svajonė.
Ir svajonė, jeigu tai jisai vadintųsi, reiškia, mano svajonė apie Lietuvą 2050. Kaip svajonė jis būtų puikus. Bet kaip strategija jisai turi esminių trūkumų. Nes tai nėra strategija. Tai
kaip
yra...
svajonė būtų silpna svajonė, jei mano kimi žiūrint čia. Nes jeigu jau svajot, tai rimtai svajot. Ką čia tu, tai labai va, žemiškus dalykus žada.
Tai pasirodo, jūs dar labiau, reiškia, linkęs į kritiką negu aš. Aš matau čia daugiau svajonės išvardinimą.
Gerai, Raimundas Lopata su mumis, iš tikrųjų išmintingas žmogus, irgi profesorius, bet tai vat kaip jums šitie priekaištai, Raimundai, kad tai yra svajonė?
Visiškai teisingai. Netkreipia žmonės dėmesio, nors mes ir dabar jau visi supranta, bent tie, kurie dalyvauja tolimesnėme šitos vizijos svarstime, aš visą laiką pristatau, kad čia iš tikrųjų yra svajonė, tik tai nuo sapno skiriasi tuo, kad jinai yra pagrįsta refleksija. Tos refleksijos pagrindas yra vadinamosios ateities įžvalgos. Ir jūs, Raigardai, ir ką profesorius apibūdino, iš tikrųjų yra siekiamybės. Bet kaip tą pasiekti, ar ne, apie siekiamybės dar aš pakalbėsiu, bet kaip tą pasiekti, ne šios vizijos reikalas, toliau bus dėliojami kelrodžiai, ten, kur bus numatyti ir žingsniai, ir svarbiausia ta, ką visi ir sako, o kaip čia mes su pinigais, kur mes čia ką dėliosim. Tai yra dar vienas dokumentas, kuris vadinas nacionalinės pažangos planas, kuris yra koreguojamas praktiškai su naujų vyriausybių atėjimu ir panašiai, bet po to, kai aš tikiuosi, mes bendrus sutarimus Seime priimsime šitą viziją, paaiškinsiu, ką reiškia tas bendras sutarimas ir kodėl akcentuoja šį, toliau bus dirbamas su vadinamuoju MPP, dėliojami vėl bus diskusijos dėl prioritetų, kaip mes dėliojam tos pinigėlius, kartu su keturiom žvaigždėm, kurios bus kuriuose bus parodyti tie konkretūs keliai. Bet dabar yra labai svarbu tą svajonę išdetalizuoti. Ir žinot kodėl? Todėl, kad, na, gal pasirodys jums keista, ar ne, bet pirma, turi politikai, atstovaujantys skirtingom politiniam ideologam ir partijom sutarti dėl to, ką jie vadina ar vartoja vieną ar kitą sąvoką. Kaip tariant, yra labai svarbus momentas, nes va čia, kaip sako profesorius, gimsta išmintingi žmonės, o gimsta kvailiai sprendimai, dažniausiai dėl to, kad nesuvokame ir sąvokų reikšmė ir prasmė. Kitaip tariant, kai žodžiai praranda prasmę, žmonės praranda laisvę. Tai čia buvo mums labai svarbu susitarti dėl įvairių sąvokų. Tai viena. Antra, iš tikrųjų, principų, kuo ta grindžiama svajonė. Ir visų pirma, kaip mes joje matome mūsų respublikos ateitį.
Raimundai, aš norėjau paklausti, vat, vis tiek techniniai dalykai tokie atrodo, bet gal svarbus mano akimis žiūrint. Tai, ką jūs sakote, labai puiku, bet aš irgi čia pristatydamas sakiau, kad tai daryti ir tyrimai. Dalyvavo krūvo žmonių, pažangos taryba, ekspertai, viešas sektorius, bendruomenės, akademinės, nevyriausybinės organizacijos, taip toliau aktyvūs piliečiai. Tarsi viskas jau ten ir suskaičiuota ir sudėliota į tam tikrus matavimus. Ką politikai dar gali diskutuoti? Nes, na, politikai ne visą laiką būna, čia, aišku, Gediminas Navaitis mano, kad čia visi labai išsilavinę yra, tai kartais ne visi išsilavinę ir kartais tai, ką padaro mokslininkai, sukurpia, politikai ne visada supranta ir paskui dėl to diskutuoja. Ir va tada, kaip jūsų ateities komitete tos diskusijos atrodo, nes tai, ką atneša, jau aprobuota tarsi, dėl ko jūs ten diskutuojat tada, nu, va, ten, ar jūs tiesiog gal sakot, kad nu, bet, ai, šitos vizijos jau nebereikia, tik to, apsieisim be jos. Kokios tas diskusijos, apie ką?
Jos labai įvairios, nuo iš tikrųjų redakcinių dalykų iki konceptualių. Na, pavyzdžiui, Respublikos apibrėžimas, ar ne, yra ginčių, tvarkoj. Kodėl tekste jūs pastebėjot, formaliai konvencija yra, mes gyvenam liberalios demokratijos šalyje. Taip, taip. Jūs matėte ten nors vieną apibrėžimą liberalioji demokratija, matėte tik demokratija. Taip. Nes buvo ginčiai, kuriuose reikėjo aiškinti, kad liberalioji demokratija yra konvencija, o ne liberalų reklama. Ir panašus dalykai. Taip, kad iš tikrųjų, beje, tas tekstas dar nėra pilnas. Vat dabar net mano kolegos, mes toliau diskutuojam dėl galutinio teksto redakcijos. Jos formaliai mes turėsim galutinį tekstą gruodžio maždaug pradžioje, bus pristatytas pažangos taryboje, vėl grįž pas mus ir mes planuojame 21 dieną gruodžio Seime priimti jį, norisi konsensuso, kaip aš minėjau. Ta, ką jūs sakot, mokslininkų tyrimai, nu, tai, žinot, žmonės yra Seime irgi kompetentingi, kurie gali ir su mokslininkais pasiginčyti.
Nu, bet su tyrimais pasiginčyti sunkiau yra turbūt, ar ne?
Visko būna, čia yra profesionalų, Seime yra profesionalų savo mokslo sričių iš tikrųjų, bet visa ta, ką jūs sakot, jie iš tikrųjų irgi yra kaip dokumentas, tyrimai, išvalgos mokslininkų, ekspertų ir taip toliau, jie yra prieduose. Priedai irgi yra. Šitas dokumentas, no, mes stengiamės, kaip čia pasakyti, kuo paprasčiau, bet konceptualiai išdėstyti pačią viziją, bet dar priedų yra šusnis. Taip kad, no, iš tikrųjų, čia yra tas, aš mano supratimu, pratimas, kurį Seimas apsiėmė padaryti, iš tikrųjų yra labai prasmingas, bent dėl to, kad truputį galima būtų nušokti iš dabarties į ateitį ir plius prasmingai aptarti tam tikrus dalykus, kurie nekeltų toliau ginčių dėl to, kad nesuprantam vienos ar kitaip interpretuojam vieną ar kitą savo.
Gerai, tai dėkui komiteto pirmininkui už paaiškinimus, ne per daugiausiai jūs ginčiosi jisai su jumis, Gediminai, bet padarom trumpą pertrauką dabar ir po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, ar teisingai matoma Lietuvos ateitis, tai čia pirmas klausimas, o antras klausimas, aišku, kaip turėtų atrodyti strategija, nes šitas klausimas kyla iš pirminio. Seimo ateities komitetas svarsto valstybės pažangos strategiją, pavadinimu Lietuvos ateities vizija 2050, ir mes aiškinamės, kas ten gerai, kas blogai, kol kas visas tas procesas vyksta ir čia kol kas dar tokių labai aiškių, sakykime, turbūt iki galo išdiskutuotų gairių mes neturim, bet pats procesas yra įdomus svarstymo, jo apimtis ir galimas finansavimas. Ką, na, apie finansavimą matyt reikėtų šnekėti gerokai vėliau, kai jau ta vizija bus matoma labai aiškiai, tada ateis finansavimo klausimai, tai bent jau sako Seimo ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata, kuris yra ir mūsų laidos pašnekovas šiandien, o taip pat ir studijoje šiandien Gediminas Navaitis, psichologas, knygų apie politiką autorius, profesorius. Tai vat, Raimundas jisai paaiškino, kokios yra, kokie laipteliai turėtų būti nueiti priimant visą šitą strategiją iki 50 metų. Visų pirma, labai aiškiai, ką jūs pavadinėte svajonę, jis nesiginčia tą svajonę, reikia išdiskutuoti, kaip mes matome tą svajonę. Paskui, po kurio laiko jau ten bus kalbama ir apie pinigus, iš kur, kiek ir ko paimti. Svarbu, kad pradžioj būtų dėl krypčių numatyta susitarimas. Tokius susitarimus turi kai kurios valstybės, Japonija, nesvarbu, kaip keičiasi ten politinis establishmentas, iš esmės visą laiką ta kryptis yra nušlifuota ir labai aiški remiama ir politikos taip pat. Tai vat, viskas aišku, ponė profesoriau.
Tai jeigu kalbame apie svajones, tai ką jau čia dabar ginčytis, kiekvienas turi teisę svajoti, kas jam patinka, bet jeigu kalbame visgi apie strategiją, tai strategijoje turėtų būti, man bent taip atrodo, turėtų būti ir idėjos. Nu, kaip pavyzdys, laimės ekonomikos idėjos, tai jų projekte tikrai nėra. Ir kas dar įstabiau, kad projekte nėra iš vis ekonominių idėjų. Ten pasakyta, bus sukurta, tiesiog pacituosiu, jūs jau regis tai ir citavot, konkurencinga mokslo ir inovacijų sistema pradėta įgyvendinti socialiai atsakingą ekologiškai tvarios ekonomikos plėtrą. Nu, labai gražiai skamba. Bet klausimas bendras. svajonės dar lygio klausimas. O iš kur tam atsiras pinigų?
Nes nėra jūs kaip Ilfo ir Petrovo knygoje visą laiką. Pirma pinigai, paskui kėdės. Taip, palaukit.
Bet palaukit. Minutėlę. Vat, esamas BVP, bendro vidaus produkto perskirstimas. Ar šita sistema yra gera, ar svajonė numato ją keisti? O jei keisti, tai tada kaip keisti? Vienodai visus apmokestinti progresiškai, pajamas apmokestinti turtą, regresiškai apmokestinti vartojimą. Toliau, net, žinot, pačiam palankiausiam ten yra keli scenarijai valstybės.
Bet jeigu, pavyzdžiui, nu gerai, mes neįsiplėskime labai vat, apie tai, šitą punktą, kurį jūs šnekat, jisai bus vat, toks išdiskutuotas, bus išsiaiškinta, kas tai yra konkurencinga ir taip toliau, ir taip toliau Lietuva, ir tada sakys, reikia jai pinigų. Ir tada komitetas, o jau turbūt visi politikai svarstys, iš kur tų pinigų paimti. Ir, nu, pavyzdžiui, sakys, nu gerai, numatom nuo biudžeto 1% ten nuo BVP, vat būtent šitai aplinkai gerai, sukurti. Tai tada ir svarstys.
Tai strategijoje gal reikia pasiūlyti idėjas. Arba paimkim kitą vietą. Pat, čia ne pats palankiausias, ten yra keli valstybės raidos scenarijai. Tai pažymėta, šalyje egzistuos didelė vidurinė klasė. Skurdo rizika beveik išnyks. Tai taip, gražu turėti didelę stiprią vidurinę klasę, be abejo, yra patrauklus dalykas. Tačiau neatsakius į klausimą, o kodėl vat, pastaraisiais dešimtmečiais ekonomikos, išsivysčiusios ekonomikos šalyse vidurinės klasės pajamos santykinai mažėja. Kodėl nenurodžius, kaip jos bus išsaugotos, kaip bus didinamos vidurinės klasės. Tai kas tai lieka, tai tik tai gražus pažadas. Ir čia vat, gal vieną dar tiesiog faktą paminėsiu, kuris be abejo iškia, žinomas, yra tokia organizacija, nepriklausoma labdaros organizacija, kuri Oksam, kuris siekia skurdą mažinti. Tai šitos konfederacijos ataskaitoje nurodoma, kad 1% turtingiausių pasaulio žmonių šiuo metu valdo didesnį turtą nei visi likusieji.
Nu, tai mes žinom.
Tai žinot, bet, reiškia, vadinasi, jie turi maždaug valdo turtą kaip 3,7 milijardo žmonių. Tai klausimas labai esminis, su strategija susijęs. Reiškia, ką darys ateities Lietuva su šitais žmonėmis? Ar jinai juos globos, skatins, kad daugiau būtų tokių žmonių, ar aš matau, kad jau reikia sustoti?
Jo, reikia, nes dar komiteto pirmininkas laukia iki pertraukos. Tai
ką darys su turtingais piliečiais? Jo, matot, globos, kaip... skatins prižiūrėti prie
tauta
visuomenį.
Tauta nori iš karto, kad jūs...
Žiūrėkit, mes vis dėlto dar sėki priminsiu, kad čia yra svajonė pagrįsta refleksija. Joje jinai yra, jis bus gyvas dokumentas, atviras dokumentas, ar ne? Dėl kurio mes ir toliau diskutuosim ir bus sprendimai. Dar ką noriu pasakyti, kur atsiras jau šitam pakete konkretika. Bus nutariamoji dalis, kurioje bus išvardinta, kuo jau dabar reikia vadovaujantis, kalbant apie viziją. Bus skaitmenizacijos rezoliucija, kur išdėsti keliai, kaip mes sieksime šitų dalykų, demografijos rezoliucija, kur išvardin konkretus keliai, kaip reikia spręsti šitą problemą, bus nuoroda į reikalingą diskusiją ir galbūt nacionalinį susitarimą dėl perskirstimo procentų, va, ką tik ką kalbėjo profes, bus tas užfiksuota. Jau dabar yra paruoštas nutarimas, ateities komiteto iniciatyva ir patvirtintas Seimo valdyboje, kuri tvirtins visas Seimas, kuris vadinasi Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos vystymosi krypčių aprašas, tas liečia ir ekonomiką, kuriame konkrečiai išvardintos prioritetinės rytis, kurios turėtų būti finansuojamos nuo informacinių ryšių technologijų, žaliojo kurso, sveikatos technologijų iki ugdymo mokslų, kitaip tariant humanitarikų. Taip kad, dar sykį kartoju, svajonė, atviras dokumentas, bus gyvas, diskutuosim dėl kiekvieno žodžio. Pavyzdžiui, yra toj mūsų penktojo daly, yra šalis, kur gali greitai pasiekti to, ko reikia, žmogaus gerovė ir panašus dalykai. Yra vat štai momentas dėl saugomų teritorijų, ar ne? Šiuo metu Lietuvoje saugoma 13% teritorijų. Europa rekomenduoja faktiškai įsakmiai 30%. Bet klausimas yra tas, kad valstybė gali prisimti šitą įsipareigojimą, gali ir ne. Ilgalaikis tikslas. Mes suformuluojam taip, kad viskas spręsis, taip sakant, valdžios ir bendruom vietos bendruomenių dialogo būdu. Vat bus dialogas, žiūrėkit, tai labai reikšmingas ateičiai dalykas, kiek mes čia rezervato darysim, ar 30% teritorijos, ar paliksim taip, kaip dabar yra 13, nu padinys 15, gal. Tai matot, tos konkretikos eisi visai per kitus kanalus, grubiai tariant.
Čia jūs gerai paaiškinote dėl tų rezoliucijų, iš tikrųjų tai yra įdomu. Man tik tai paskui po pertraukos galbūt mes apskritai apie pačio dokumento tvarumą man įdomu būtų pakalbėti, nes, nu, sakykime, kuris jau ten daug dalykų spręs kaip toks, dėl to, kad mes žinome ir Raimondą jūs ir kaip politologas, kiek susitarimai jie būna tvarūs. Mes turėjom švietimo susitarimą, dėl užsienio politikos iki šiol nesutarėm, buvo kažkada memorandumas dėl verslo, kuris sugriuvo ir taip toliau. Žodžiu, tie susitarimai kartais neišlaiko ir vienos kadencijos, o čia, žinot, iki 50 metų ir kai kiekviena valdžia, kuri valdys šalį, ateis ir savaip matys, tai klausimas, kiek patiems, kiek galima bus įpareigoti ateinančias kartas laikytis to strategijos. Padarom pertrauką, po pertraukos ir apie tai. Tęsime atvirą pokalbį, ar teisingai matoma Lietuvos ateitis, kaip svarstoma Lietuvos ateities vizija Lietuva 2050, apie strategiją ir kai kas iš šitos vizijos kritikų pasigenda konkrečių priemonių, bet ateities komiteto vadovas Raimundas Lopata sako, bus tos priemonės, bus rezoliucijos pagal jas ir apie priemonės spręsime, tai mes šiandien ir aiškinamės, kaip čia viskas atrodys. Šiandien pas mus laidoje čia studijoje psichologas ir knygų apie politiką autorius Gediminas Navaitis profesorius, Seimo ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata ir taip pat prie mūsų prisijungė Seimo ateities komiteto pirmininko pavaduotojas Lukas Savickas. Sveiki, Lukai.
Labas rytas.
Tai vat, kaip jums opozicijos žmogui sėdinčiam ateities komitete atrodo svarstymai šitos strategijos? Gal jūs dar kažkokių kampų matot? Nežinau, jūs turbūt nebuvo ten dabar renginiai ir negirdėjot, ką mes išnekėjom. Tai Gediminas Navaitis sako, kaip ir čia yra net ne vizija, o svajonė. Ir svajonė, kuri nepagrįsta pinigais ir nepagrįsta priemonėmis, kurios bus įgyvenimas. Tuo tarpu jūsų komiteto pirmininkas ateities sako, kad iš tikrųjų kaip pirma bus išdiskutuota šita svajonė, bus rezoliucijos, kurios vienai par kitaip numatys vizijos įgyvendinimo kelius. Ar viskas taip, Lukai?
Tikriausiai, kad ačiū, kad apibendrinote. Iš tikrųjų, mano vertinimas tikriausiai bus labai artimas pono Navaitį vertinimui. Ir tas yra susijęs su tuo, kad aš nuosekliai dėl šio dokumento ir žinau iš vyriausybės rengimo vidinių kuluarų, kad ten iš tikrųjų irgi vyko labai rimta diskusija apie tai, kaip čia dabar, ar mes galim sau leisti svajoti taip, kaip norim ir ką mes norim. Ar vis dėlto, taip sakant, planuojam pagal tai, ką realiai matom ir ko galim tikėtis ir ką galim sau leisti. Ir vis dėlto buvo pasirinktas variantas tas svajonės, čia teisinga
laisvai
pastaba.
Laisvai svajokim, ar ne?
Laisvai, ganėtinai laisvai ir ypatingai net ir buvo išvengta net ir tokio sutarimo apie tai, kas netgi trumpesniam kontekste, 20-30 kontekste, jau buvo identifikuota, kad perskirstimo klausimas iš esmės tampa esminio politinio apsisprendimo klausimu. Ir tik tais į jį atsakius, turint prielaidą apie tai, kurią kryptimį mes judam, mažos valstybės mažų mokesčių ar didesnių mokesčių didesnio perskirstimo kryptimi, tuomet mes galime žinoti, kurią kryptimį gali visa valstybė judėti. Ar galim prisimti daugiau įsipareigojimų piliečiams, ar galim net išlaikyti esamus įsipareigojimus, sveikatos srity, švietimo srity ir visur kitur. Tai čia reikia pripažinti, kad vyriausybė neribojo savęs šitam svajojime, o kartu su Raimundu Lopata ir kolegomis ateities komitete labai džiaugiuosi, kad nebuvo pasižiūrėta formaliai, nes čia būtų pats blogiausias dalykas, įdėti darbotvarkę, patvirtinti atneštą svajonių dokumentą ir sakyti patvirtinam, svajonę turim, galim gyventi ramiai. Priešingai, iš tikrųjų prasidėjo ganėtinai rimtos diskusijos ir čia galiu pasakyti, kad nors kartais mes ten aštriai ir padiskutuojam, bet bent jau identifikuojam tas problemas ir pradedam koreguoti dokumentą. Tai vienas iš tokių korekcijų yra, kad na, dar čia mes tą sprendimą turėsim padaryti, kad perskirstimo klausimas turi būti atlieptas. Tik tai tame, čia ta svajonė turi bent kokias nors sėkmės
priežastis. O kada tą perskirstimo klausimą galima tikėtis, Lukai, kad jūs turėsit kokį tai skaičių, kuris Nu, ten turbūt labai jau ten daug galvoti nėra ką turbūt apie perskirstimą, kiek čia tas procentas, čia apie procentą kalba eina, ar ne?
Tai pradžiai tai bent dėl principo reikėtų sustart. Aš tikiu, kad šiam parlamente, jeigu čia yra dešiniųjų valdoma, taip sakant, Seimo dauguma, tokiu atveju susitarti dėl principinkai didinimo perskirstimo gali būti labai sudėtinga arba net neįmanoma. Tai aš bent jau ko tikiuosi ir čia tikriausiai mano akimis tikėtinas kompromisas bus bent jau susitarti, kad dėl to reikia susitarti. Nes kol kas net ir tas aspektas iš principo dokumente net neegzistavo, apsimesta, kad šios problemos nėra. Tai jeigu vien dėl to susitarsim ir galbūt tą
suprognozuosim. O kokie skaičiai dabar, nes nu, jūs sakote, tai šitam parlamente, tai niekas nėra tikras, kad ir kitam parlamente galite nesusitarti, ir trečiam, ir ketvirtam, nes nu, liberalai vienaip mato perskirstimą, socdemai kitaip ir taip toliau. Tai čia bent kažkoks yra skaičius, nu, dabar mes ties 35 ne, tai, procentais turbūt kažkur.
Iš tikrųjų, kad na, reikšminga kryptis, apie kurią reikia kalbėti, čia daugeliu atveju čia teko bendrauti ir formaliai, ir neformaliai su Lietuvos banko ir su kitais ekonomistais, kurie tą klausimą žiūri ilgai. Na, iš principo mes turime įsipareigojimų krepšelėje kažką, kas viršytų, tradiciškai viršytų ES vidurkį, o perskristimo prasme turime situaciją, kur mes atsiliekam nuo ES vidurkio. Taip kad čia vat, ir yra ta praraja, kurią mes turim spręsti. Tai dabar normalu sakyti, kad netgi daug nesvajojant į priekį, mes dar turim pasivyti ES vidurkį, kad išlaikyti esamus įsipareigojimus, o dabar jau dar svajojame į priekį. Tai tas svajonės, taip sakant, pirmas žingsnis tikriausiai būtų orientuotis bent jau pasiekti artimiausių laikotarpių ES vidurkį, pakeliui užsikamšant tai, ką mes seniai žinom.
Būt, ar ne, procentą,
apie 40 mes kalbam, plius minus apie 6 procentinius
tai
punktus į viršų.
Kelimą reiškia mums ir daug dalykų dar visokio.
Čia yra keli skirtingi būdai, ką reikėtų padaryti. Nemanau, kad strategijoje reikėtų kalbėti apie šitą ar kitą mokestį. Tai tikrai ne strateginio dokumento, ypač 20-50 kontekste. Neturim atimti iš Seimo rinkimų ir partijų atsakymų į tai, kaip tą perskirstinimą didinti, kiekviena partija turi ir gali turėti atskirą matymą, kaip tai padaryti.
Nu va, Gediminai, štai prisiprašysit jūs konkrečių priemonių ir jau prisiprašysit toj 40 procentų perskirstimo ir mokesčių įvairiausių korekcijų, kurios gali būti nelabai vėlgi malonios daliai visuomenės. Vat jums ir konkrečios priemonės, o sakot, nėra. Tai, bet nu, logika tai, tokia yra. Matot, jie
dar
vis dėlto,
kol kas nėra.
Dar kol kas nėra, bet jie jau jums atsako į klausimą, kad nu, vat, nuo ko pradės. Pinigus jau jie ieško.
Geras sprendimas ir čia dabar, reiškia, galim pereiti prie dar vieno labai svarbaus klausimo, kad mes kalbėjome, jau kaip ir sutarėme, kad šitas dokumentas galėtų vadintis Lietuva 20 svajonė, reiškia, o strategija dar galėtų būti vėliau. Ir toje strategijoje, kas būtų labai svarbu, turėtų atsirasti idėjos. Su idėjomis būtų galima pasiginčyti. Ir grįžtam prie perskirstimo, tai kokias turime idėjas šitoje srityje? Polygiai, progresiškai, laimės ekonomikos idėja, progresiškai itin didelį turtą. Turtą neskirtą vartojimui. Štai prašom trys idėjos. Ir jau Seimo apsisprendimas, iš kur paimti, kokią idėją paimti, bet jos turėjo būti pasiūlytos visuomeniai. Galbūt susilauktų iškia palaikymo. Aš jums visai...
O ką, kaip tos idėjos, kurios čia turėtų sklandyti, o tai jos ore yra visokios tos idėjos?
Ore, bet jos nėra dokumenta. O dokumentas, va čia aš norėčiau pasaulio šachmatų čempioną Max Save pacituoti. Jisai sakė, jog strategija reikalauja idėjų. O vat kaip tik tų idėjų, žinokit, ir pasigendame.
Idėjų idėjoms, tada čia taip išėti, nes idėjos yra.
Ne,
idėjų kaip įgyvendinti idėjas.
Svajonė yra, o ne idėjos. Tai tiesiog pasakyčiau, kadangi matau čia iškia, Seimo narį Luką, kuris yra to komiteto narys, tai galėtų atskirame lape. O tiesiog užsirašyti siūlomas idėjas. Tai veikiausiai ir pats nusiviltų, nes jų tiesiog ten nėra, arba jau jos tokios neįžiūrimos. Yra, kas yra, jau čia kartą gal pasakysiu truputį griežčiau, yra gražių palinkėjimų, gal net užstalės tostų rinkinys. Tai aš irgi...
Bet žinote, Gediminai, mes turėjom idėją, profesiją padaryti mokytojo prestižinę iki 2025 metų toj bus, o nieko nevyksta. Tai gali turėti kiek nori idėjų, o nebūtinai čia
viskas. Bet žiūrėkit, labai puikiai pasakėt. Tai padarykime mokytoją, ten tuo prestižiniu gydytoją, o kada nėra idėjos, kaip tai daryti, tai tada tai ir yra svajonė, tai ir skirkime. Ir tada, nes kas šitam projekte yra? Ten, ko ne kiekvieną pastraipą prasideda kokiais žodžiais. Lietuva tobulins, didins, reikšmingai stiprins, plės, dar kažką. Bet norėtųsi susilaukti ne tik va šito pasakymo, bet ir minčių, apie kurias galėtume kalbėti, kurias galėtume kritikuoti, pritarti, sakyti, va čia tai gerai sugalvojote, o čia tai, nu, tai nusirašėte, nesamo, ne visiška, bet šiandien kaip tik apie šitą, apie svajonę, apie ką mes ginčysimės, nu svajokime, nu kad tai, kad Lietuva bus puiki, laiminga, ekologiška
tai
ir demokratiška.
Net įsikūrimas sklypelės šešių arų priklauso nuo svajonės, o paskui jau jinai tampa realybė.
Raigardai, kas gražu šitoje laidoje, kas labai taip atsitinka, kad besiginčiantis žmonės sutarė, kad šitas dokumentas turėtų vadintis Lietuvos svajonė 2050. O strategija turėtų atsirasti vėliau.
Gerai, Raimondai, kreipiuosi komiteto pirmininką.
Tai, profesor, nieks ir neslepia, kad čia svajonė. Nu, žodis vizija. Aš tik pabrėžiu, kad svajonė nuo sapno, kuo skiriasi, kad šita svajonė yra paremta refleksija. Čia yra pagrindinė jums mintis. O konkretiką mes jau aptariam. Ką Lukas sakė, šitas bus fiksuota nutarimoje dalyje dėl diskusijos perskirstimo klausimų. Išvardinau visą eilę tų idėjų, kurios jau yra užfiksuotas, tiesiog reikia atsiversti ir skaityti. Ir matysit, tiek nuo skaitmenizacijos iki demografijos. Bet kas man labai svarbu, kad jūs turėtumėt omeny, viskas čia yra gražu ir viskas atsiranda ir atsiras. Keliai, žingsniai, bet kalbant apie finansus, žiūrėkit. Mes iš tikrųjų gyvenam ir čia toj svajonė yra pastebėta apie tą mūsų pantį geopolitinį lauką. Ne? Nuo 12 metų, kai buvo 46% pasaulio gyventojų gyveno autoritarinėse valstybėse, praeitais metais tas skaičius jau pasiekė 72. Kova už demokratiją, ką mes matom aplink mus. Ir jeigu ekspertai prognozuoja, kad mes dar turim laiko pasiruošti galimai agresijai 5-7 metus, jie klysta, nes pasirodė nauji skaičiavimai, kad mes turim tik 2 metus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apie paskirstimą, perskirstimą ir tuos procentus mes turėsim galvoti visai kitaip, nes viską reikės mesti į mūsų šalies gynybą. Taip kad, nu, būkim truputį irgi realistai.
Tai, žodžiu, ta strategija iki 50 metų ir bus tokia gana ilgai svarstoma ir tobulinė.
Ne, jinai nebus ilgai svarst, dar sikį kartu.
Bet nes gyvenimas labai pakoreguos, jūs sakote.
Žiūrėkit, jūs dar klausit, a kaip čia pasirašysit ir pamiršit, nieko panašiaus. Yra strateginio valdymo įstatymas, kuris įpareigoja šituos dalykus prižiūrėti tiek kanceliarijai, tiek pažangos tarybai, tiek Seimo ateities komitetui. Jis bus gyvas dokumentas, dar sykį kartoju. Papildytas ir pildomas konkrečiai žingsniais, apsisprendimais, priemonėmis ir pinigais.
Jūs manote, Raimondai, kad vis dėlto tai galėtų imperatyviai veikti ir kitas kadencijas, nes na, mes žinome, kiek va, tų strateginių sustarimų įvairiausių buvo nacionalinių ir taip toliau. Mes
nemaišykim įstatymuose. Beje, viena iš idėjų buvo ir nacionalinius tarppartinius susitarimus.
Įdėti tenai,
įstatymą, kas būtų, aš žinoma, keista, ta prasme, įstatymė, čia politinės kultūros dalykai, bet šit mūsų atveju įstatymiškas imperatyvas yra, bet žinot, Jisai negarantuoja, kad atsiradusi nauja dauguma, pavyzdžiui, nors mes tikimės, kad Kubilius yra teisus ir mes atėjom dviem kadencijom, bet gali atsitikti taip po dar 5 metų, kad tiesiog pakeis įstatymą ir ne vieną beje tektų keisti, bet nu, visko gali būti.
Elvyra Kunevičienė sakė, kad amžiniems laikams atėjo
konservatoriai. Kas man patinka, kad visos politinės jėgos esančios Seime bent šiuo metu sutarė, kad toks formatas kaip ateities komitetas iš tikrųjų yra prasmingas tiek respublikai, tiek politikai mūsų. Taip kad manau, kad šitas bus ilgalaikis procesas.
Lukai, jūs dar kaip matote tas diskusijas, na čia iš tikrųjų labai svarbus momentai, ne tik tai pačios diskusijos, mane dar aišku šiek tiek gąsdina tos priešingai, vat aš su Gediminu nesutinku, kad čia idėjų, man atrodo, kad čia visko per daug net yra, jisai sprogstantis toks dokumentas yra ir tiek žinių, kad čia visas tas sritis apžiūrėti ir įgyvendinti užtektų, gal ten 3 kryptis pasirinkti kokias ir jau užtektų, bet jau tiek to, bet kaip jūs matot, kas čia gali būti toliau?
Aš žinokit, tą dokumentą dar žiūriu iš savo ankstesnės patirties 4 metų vyriausybės kanceliarijų. Ir per tą laikotarpį teko dirbti su strateginiu valdymu ir planavimu ir matyti, kaip greitai politikus ir jų matymus perima biurokratai.
Garsas dingo.
Jūsų. Suvokiamais. Ar dabar grįžau?
Dabar jau taip.
Ok, atsiprašau. Ir iš esmės, ką padaro biurokratai? Jie paverčia tas kelias išgrindas idėjas į tokius labai ilgus nugludintus tekstus, kuriuose reikia tam tikro filtro vėl ieškoti, ką mes šiandien dėl ko konkrečiai sutarėm, ir jau tik tais biurokratai gali lengvai atrasti, kokia čia tos strategijos esmė. Tai aš tikrai labai raginčiau kolegas ir manau, kad atėsim kartu, kad ši strategija turėtų ateiti iš tikrųjų į labai aiškų suvokimą dėl kuris, na, viena vertus taip, strateginio valdymo įstatymai mus.
Ir vėl garsas propolė. Jūs neliesite.
Jau aš esu čia su jumis. Tiesiog skambučiai krenta, atleiskit. Paskutinė mintis, žodžiu, konvertuoti iš kas 10 idėjų tikrai būtų privalumas, nes kai žmonės ir politikai supranta, tuomet ir mes galime suprasti, ką ir dėl ko sutarim.
Gerai, tai dėkui Lukui Savickui, dėkui Raimondui Lopatai, kadangi Gediminas atvažiavo į studiją, nepatingėjo, tai tada jums ir paskutinis žodis. Dėl to dabar aš bandau suprasti, tai jūs ko dar norite? Ko jums dar blogai gyvena? Nes visko čia yra pilna, pinigus pasakė, numatysim, karai pakoreguos, įdės įstatymą, kuri negalės keisti, viskas bus.
Tai Raigardai, puikiai pasakėt, viskas bus. Tai reiškia, šiandieną dar daug ko nėra. Tai dėl to, kas gražu, dėl to visi ir sutarėme, kad viskas bus. Tai reiškia, aš bent pasakiau, ko aš dar norėčiau, tai tikiuosi mane užgirdo.
Jūs norėtumėt būti įtrauktas į diskusiją dar labiau, kaip aš
suprantu. Nes šitas irgi tiktų, bet tiek to pakenkime. Juk projekto Lietuva 2050 reiškia rengėjai ir sako, kad nori susilaukti pastabų iš valstybės ateitim besidominčių, besirūpinančių piliečių. Tai štai pastaba, kurią, manau, šiandien kas klausė išgirdo, kad aš norėčiau, kad šitame dokumente atsirastų idėjos, bet idėjos ne tai, kad bus gerai, o kaip tas bus gerai, kaip tai bus įgyvendinama.
Rezoliucijose bus visą tai, bus tai, rezoliucija.
Nu, tai va, tai pažadėta, kad bus, vadinasi.
Gali tai ramiai, kaip sako,
nežinau, už kiek laiko mes galime susirinkti ir kalbėti apie, tai, apie tuos sprendimus. Apie sprendimus, kaip didės vidurinė klasė, apie sprendimus, kaip demokratija stiprės, ar tai bus tiesioginė demokratija. Atitinkamai, žiūrėkit, kas iš karto atsitinka. Daugiau referendumų, sumažinimas kartelės referendumams ir taip toliau, nes idėja visada traukia kaip garvežys vagonėlius iš paskos. O šiandien tų vagonėlių dar trūksta.
Gerai, dėkui jums. Priminsiu, Gediminas Navaitis, Lukas Savickas ir Raimundas Lopata. Šiandien buvo mūsų diskusija apie ar teisingai matoma Lietuvos ateitis, kuo jinai skiriasi nuo svajonės ir kaip tą visą įgyvendinti. Čia tik pradžia dar kaip ir Seime diskusijų. Žiūrėsim, kaip čia ta ateitis atrodys ir dar ne vieną kartą grįžime prie šitos temos. Ačiū visiems, kas klausys, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.